RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berikut saya akan bacakan daftar acara siaran edisi Minggu 22 Februari 2015. Acara akan saya awali dengan penyampaian warta berita. Setelah itu ada kabar dari Indonesia. Setelah kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah. Kemudian disusul dengan sorotan Minggu, pesona Indonesia, dan warna-warni. Sedangkan acara kami tutup dengan rangkaian musik dan lagu populer. Nah, itulah rangkaian acara siaran edisi hari Minggu tanggal 22 Februari 2015. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Bambang Wijoyanto mengajak kaum intelektual lawan korupsi dengan nurani dan akal sehat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengimbau para kepala desa membentuk tim anti-narkoba. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Komisioner Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bambang Wijoyanto, mengajak kaum intelektual menggunakan nurani dan akal sehat untuk melawan korupsi. Hal itu dikatakan Bambang saat orasi aksi pemberantasan korupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu. Ia berpendapat rakyat sudah tidak bisa lagi menerima perilaku korupsi yang masif di negeri ini. Dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, dibutuhkan kepolisian Republik Indonesia yang baik dan KPK yang dahsyat. Menurut Bambang, pihak yang bertentangan dengan semangat anti korupsi akan berseberangan dengan nilai-nilai yang dikemukakan oleh pendiri bangsa. Ia mengatakan, Republik ini dibentuk untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Bambang Wijoyanto hadir dalam aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Civitas Akademika antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Dalam aksi tersebut, orator mengatakan lembaga negara harus diisi oleh orang-orang terhormat dan tidak menyimpang dari tugasnya. Salah satu orator perwakilan dari ITB mengatakan KPK akan selamat kalau polisinya bersih. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menghimbau para kepala desa membentuk tim anti-narkoba. Menurutnya, ancaman narkoba saat ini sudah memasuki perdesaan. Ancaman narkoba yang sebelumnya lebih banyak beredar dan dikonsumsi kalangan perkotaan, belakangan terungkap mulai masuk ke sejumlah pelosok desa. Marwan khawatir hal itu bisa menggagalkan terwujudnya nawacita pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kala yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Marwan di Jakarta Minggu mengatakan, dengan adanya tim itu diharapkan upaya desa memerangi narkoba bisa lebih nyata dan berdaya guna. Tim anti barang haram itu, kata dia, bisa diisi oleh aparat desa dan tokoh-tokoh agama, guru, buruh, santri, pemuda, perempuan, pelajar, pengusaha, dan elemen masyarakat desa lainnya. Dilengkapi dengan aparat penegak hukum setempat sebagai pembinanya, tim desa anti narkoba disebutnya menunjukkan desa bersatu padu, kompak siap memerangi narkoba. Jadi ini adalah peringatan keras bagi para bandar dan pengedar narkoba untuk menjauh sejauh-jauhnya dari desa, secepatnya taubat tinggalkan narkoba. Pondok pesantren di berbagai provinsi di Indonesia dituntut dan diharapkan ikut berperan serta untuk menciptakan wirausaha muda mandiri dari para santrinya. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetyo di Jakarta Minggu mengatakan, pihaknya mendorong lebih banyak lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang terlibat aktif dalam upaya penciptaan wirausaha muda. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan berwirausaha aplikatif kepada para santri dengan narasumber pengusaha sukses di bidangnya. Materi yang disampaikan juga akan disesuaikan dengan kurikulum yang ada di pesantren sehingga dapat langsung diimplementasikan di pesantren tersebut. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Bank tersebut mengembangkan program wirausaha muda mandiri, Gustu Pesantren. Sepanjang 2015, pesantren di 4 kota dijadwalkan menjadi sasaran pelatihan, yakni di Medan, Pesantren Al-Kausar, Makassar, Pesantren Imim, Lamongan Pondok Pesantren Sunan Derajat, dan di Pati, Jawa Tengah, Pesantren Raudhatul Ulum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Barat menilai jumlah warga Jawa Barat yang diberangkatkan menjadi transmigran ke provinsi lain masih terlalu sedikit. Kuota yang ada tidak sesuai dengan tingginya minat warga Jawa Barat yang siap menjadi transmigran. Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Agus Welianto di Jakarta kemarin menjelaskan pengiriman transmigran asal Jawa Barat harus ditingkatkan. Apalagi permintaan dari provinsi lain terhadap transmigran asal Jawa Barat pun tergolong tinggi. Agus berharap pemerintah tidak asal dalam memberangkatkan transmigran. Pemerintah harus membekali calon transmigran dengan berbagai keterampilan dan pendidikan. Agus mengatakan, jika dilakukan dengan baik, program transmigrasi akan memberi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Agus berharap pemerintah provinsi meningkatkan jumlah anggaran terkait program tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan Kulon Progo sebagai kabupaten percontohan wirausaha melalui sejumlah program pengembangan wirausaha terpadu di wilayah itu. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetyo di Jakarta Minggu mengatakan, Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta layak dikembangkan menjadi kabupaten wirausaha karena berbagai faktor. Untuk itu, kata Prakoso, masyarakat setempat harus siap menghadapi perkembangan tersebut. Bila tidak siap, maka hanya jadi penonton yang baik. Ia mengatakan, Kulon Progo juga merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya manusia yang kreatif dan sumber daya alam yang melimpah. Ia mengatakan, jiwa dan semangat wirausahawan harus terus ditumbuhkan, sementara di sisi lain semua pihak juga harus mendorong peningkatan keterampilan teknis para pelaku koperasi dan UKM. Selain itu, masyarakat juga harus mau meningkatkan kemampuannya dan konsisten dengan bidang usaha atau jenis usaha yang ditekuninya. Kunjungan wisatawan mancanegara asal India ke Bali selama Januari 2015 sebanyak 7.911 orang. Naik 40% dari periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 5.678 orang. Kondisi itu menjadikan turis India termasuk 10 besar di Pulau Dewata. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali, Made Sudana di Denpasar Minggu. Secara naluri, manusia berkeinginan mengetahui sesuatu yang ada kesamaan budaya yang didasari atas perkembangan agama Hindu antara yang ada di negara asalnya, yakni India, dengan yang tumbuh dan berkembang di daerah Bali. Selain itu, menurut dia, upaya promosi pariwisata yang pernah dilakukan pemerintah Provinsi Bali ke India memberikan hasil yang cukup menggembirakan, sebab mampu menarik minat turis India yang berkunjung ke Bali terus bertambah banyak. Misi kesenian Bali yang dibawakan para mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri, Denpasar maupun Sekolah Tinggi Agama Hindu yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, tampaknya memberikan daya tarik tersendiri sehingga warga India datang langsung ke Pulau Dewata. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat 5 investor menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di sektor maritim. 3 di antaranya sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebesar 9,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BKPM Frankie Sibarani di Jakarta Sabtu mengatakan, kelima investor tersebut seluruhnya tercatat sebagai penanam modal asing atau PMA masing-masing dari Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China. Tiga perusahaan bergerak di bidang industri galangan kapal dan dua lainnya bergerak di industri perikanan. Menurutnya, Marketing Officer Investasi BKPM terus mengawal minat investasi tersebut agar segera dapat terrealisasi. Frankie mengatakan, ketiga investor tersebut sudah mendapatkan penjelasan yang detail tentang berbagai peraturan dan insentif yang diberikan pemerintah terkait industri galangan kapal maupun industri perikanan. Ia mengatakan, pemerintah memperkirakan investasi sektor galangan kapal tahun 2015 mencapai 30 triliun rupiah. Berita terakhir. Mengupayakan pembenahan distribusi beras agar harganya tidak dipermainkan spekulan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel berencana memberdayakan sistem koperasi dalam distribusinya. Harga BBM naik, barang-barang ikut naik, tapi pas turun justru malah harga lebih tinggi. Ini artinya ada yang salah dengan sistemnya. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Jakarta pada Minggu. Selain sistem distribusi, ia menyebut mafia beras sebagai biang keladi lainnya penyebab harga beras naik. Makanya ia pun menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan koperasi pasar dalam distribusi. Ia menyebut sebanyak 10 koperasi telah siap bekerja sama dalam distribusi. Merespon keinginan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menerangkan konsep pemberdayaan koperasi pasar dalam distribusi beras direncanakan semodel dengan peran koperasi dalam distribusi pupuk. Ia optimis dengan koperasi, spekulan akan tersingkir sebab anggota koperasi adalah para pedagang yang terpantau. Kedepan DKI Jakarta akan menjadi pilot project, program distribusi beras oleh koperasi. Jika sudah tampak hasilnya, kata dia, kementerian akan merambah daerah Indonesia lainnya, terutama kawasan lumbung beras. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Kabar dari Indonesia. Informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan akan kami hadirkan kali ini. Kabar pertama datang dari Ternate, Maluku Utara. Sultan Ternate Mudaffar Shah meninggal dunia di Jakarta Kamis lalu pada usia 78 tahun. Mudaffar Shah meninggal setelah menjalani pengobatan sakit komplikasi yang dideritanya sejak lama. Mudaffar Shah merupakan Sultan Ternate ke-48 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, meskipun menyandang gelar Sultan, namun Mudaffar Shah merupakan sosok yang rendah hati dan bersemangat serta dapat menyesuaikan dengan kolega yang lebih muda. Kabar berikutnya datang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengalihfungsikan pasar wisata menjadi sentra batu akik untuk mengakomodasi pedagang dan pengasah batu akik yang sebelumnya berpencar di kawasan pasar itu. Kepala Bidang Pasar atas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukit Tinggi, Yasril Yanius Rabu mengatakan, kawasan ini baru mampu menampung 100 pedagang dan kini sudah ditempati sekitar 80 pedagang batu akik, sementara para pedagang yang telah mendaftar ke Dinas Pasar sudah melebihi jumlah los yang tersedia, yakni 120 pedagang. Agar terlihat tertib, para pedagang dikelompokkan menjadi 3 bagian jenis usaha. Di antaranya penerima jasa asah batu akik, pedagang yang menjual barang jadi, serta pedagang yang khusus menjual batu bongkahan. Menurut Yasril Yanius, Dinas Pasar akan terus membenahi kawasan tersebut agar lebih menarik dan banyak dikunjungi orang. Mulai dari pembenahan listrik air, kebersihan, dan lainnya. Karena bisnis batu akik saat ini menjadi tren, Dinas Pasar menilai prospeknya akan lebih baik. Kabar terakhir datang dari Kepulauan Riau. Aparat Bea Cukai Kepulauan Riau mengagalkan penyelundupan 800 karung padat atau belpresit berisi pakaian bekas senilai 2,5 miliar rupiah. Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Kepri, RFI Suhartantio, Rabu di Kabupaten Karimun, pakaian bekas itu diangkut dengan KM Rezeki Baru asal Port Klang, Malaysia, tujuan Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Menurut dia, pakaian bekas adalah limbah impor yang terkena larangan dan pembatasan, sehingga dilarang masuk ke dalam negeri. Evi menambahkan, ada atau tidak dokumen muatannya, pakaian bekas jelas-jelas dilarang, karena ada peraturan dari Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan pihaknya berupaya untuk mencegah masuknya pakaian bekas dari luar negeri. Sementara pada hari sebelumnya, petugas patroli Bea Cukai Kepulauan Riau juga menangkap dua kapal tanpa nama, masing-masing mengangkut 10 ton beras impor dan 6.000 batang kayu teki di dua lokasi dengan waktu berbeda. Kapal pengangkut beras ditangkap di perairan Tanjung Kasem pada hari Senin 16 Februari karena tidak membawa dokumen yang sah. Beras impor sebanyak 10 ton tersebut dibawa dari Batam tujuan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Evi, nilai beras impor tersebut sekitar 100 juta dengan perkiraan kerugian negara sekitar 20 juta. Sementara kayu teki ditangkap di perairan Pulau Nipah pada hari Selasa 17 Februari. Kayu teki tersebut berasal dari Jaluh, Batam tujuan Singapura. Nilai kayu tersebut sekitar 60 juta dan berpotensi merusak ekosistem hutan dan lingkungan hidup. Saudara, sekian kabar dari Indonesia hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 22 Februari 1958, penandatanganan Perjanjian Kesatuan Republik Arab Bersatu. Republik Arab Bersatu merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu yang merupakan gagasan Gamal Abdul Nasir adalah langkah pertama mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir dan Presiden Suriah Shukri al-Qawtili menandatangani Perjanjian Kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Suriah keluar dari gabungan ini pada tahun 1961, sedangkan Mesir masih disebut sebagai Republik Arab Bersatu hingga 1971. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 22 Februari 1986, revolusi ETSA di Filipina dimulai. Peristiwa People Power Revolution yang juga dikenal dengan nama Revolusi ETSA adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina. Revolusi ETSA dimulai pada 22 Februari 1986. Aksi damai selama 4 hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. ETSA merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Kami akhiri dengan peristiwa pada 22 Februari 1997, pengumuman kelahiran domba Dolly, seekor domba hasil cloning. Seekor domba betina lahir dari hasil cloning sel dewasa di Roslin Institute di Edinburgh, Skotlandia pada 5 Juli 1996. Mamalia pertama hasil cloning itu kemudian diberi nama Dolly. Kelahirannya diumumkan pada 22 Februari 1997. Dolly dikloning dari sel dewasa, yakni dengan memasukkan DNA dari sel domba tunggal ke sel telur lalu ditanamkan ke induk domba pengganti. Namun Dolly tak berumur panjang. Pada 14 Februari 2003, hampir 6 tahun setelah kelahirannya, domba betina ini disuntik mati. Alasannya ia menderita penyakit paru-paru dan artritis. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang berjudul Penunjukan Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketegangan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mereda setelah Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 Februari pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia dan memberhentikan sementara 2 pejabat KPK serta menunjuk 3 pelaksana tugas pimpinan KPK. Adapun penunjukan 3 pimpinan sementara KPK merupakan tindak lanjut dari ditetapkan sebagai tersangka 2 pimpinan KPK dalam kasus pidana berbeda yang ditangani kepolisian. Ketiga pelaksana tugas pimpinan KPK adalah mantan Ketua KPK Taufikurrahman Ruki, Profesor Indrianto Seno Aji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Terkait keputusan Presiden tersebut, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP menganggap keputusan Presiden setidaknya menjawab pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menunggu langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini. Ia berharap keputusan ini dapat mengembalikan keadaan yang terlanjur karut-marut dan menggambarkan seolah ada gesekan antara institusi KPK dan Polri. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, walaupun keputusan penunjukan pelaksana tugas tersebut agak terlambat, namun paling tidak memberikan kepastian di tengah spekulasi, perbedaan pendapat dan dinamika yang berkembang selama ini terkait dengan persoalan yang mendera para petinggi KPK dan Polri selama ini. Anggota Komisi 3 DPR itu mengatakan, upaya untuk terus memerangi korupsi dan menindak para pelanggar hukum dengan memastikan tetap berjalannya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan menciptakan rasa aman masyarakat yang dilakukan oleh KPK dan Polri adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Sosiolog Imam Prasojo mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang melegakan. Menurut dia, putusan tersebut menjadi solusi sementara di tengah krisis yang dialami KPK. Imam Prasojo berharap, di bawah kepemimpinan 3 PLT dan 2 pimpinan lainnya, krisis terhadap KPK bisa diatasi. Sedangkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada OC Madril menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Taufikurrahman Ruki dan Indrianto Seno Aji sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Presiden sebenarnya bisa memilih calon pimpinan KPK Busro Mukodas dan Robi Arya Brata. OC menjelaskan secara logika, hukum pemilihan Busro dan Robi lebih baik karena mereka telah melalui saringan ketat dari panitia seleksi dan komisi hukum DPR. Sehingga jika Presiden menunjuk Busro dan Robi sebagai pemimpin sementara KPK, maka telah sesuai dengan koridor yang benar. Jumat pagi 20 Februari, Presiden Joko Widodo resmi melantik dan melaksanakan pengambilan sumpah 3 pejabat pelaksana PLT, pimpinan KPK. Pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua DPD, Jaksa Agung, Ketua DPR, dan Wakil Ketua MA. Selain itu, perwakilan TNI dan Wakapolri Badrudin Haiti juga ikut menghadiri pelantikan itu. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita penting. Komisioner nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto mengajak kaum intelektual menggunakan nurani dan akal sehat untuk melawan korupsi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengimbau para kepala desa membentuk tim anti-narkoba. Menurutnya ancaman narkoba saat ini sudah memasuki perdesaan. Ancaman narkoba yang sebelumnya lebih banyak beredar dan dikonsumsi kalangan perkotaan, belakangan terungkap mulai masuk ke sejumlah pelosok desa. Pondok pesantren di berbagai provinsi di Indonesia dituntut dan diharapkan ikut berperan serta untuk menciptakan wirausaha muda mandiri dari para santrinya. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta Minggu mengatakan, pihaknya mendorong lebih banyak lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Indonesia yang terlibat aktif dalam upaya penciptaan wirausaha muda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat menilai jumlah warga Jawa Barat yang diberangkatkan menjadi transmigran ke provinsi lain masih terlalu sedikit. Kuota yang ada tidak sesuai dengan tingginya minat warga Jawa Barat yang siap menjadi transmigran. Oleh karena itu, Agus berharap pemerintah provinsi meningkatkan jumlah anggaran terkait program transmigrasi tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan Kulon Progo sebagai kabupaten percontohan wirausaha melalui sejumlah program pengembangan wirausaha terpadu di wilayah itu. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta Minggu mengatakan, Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta layak dikembangkan menjadi kabupaten wirausaha karena berbagai faktor. Kunjungan wisatawan mancanegara asal India ke Bali selama Januari 2015 sebanyak 7.911 orang, naik 40% dari periode yang sama tahun sebelumnya, tercatat 5.678 orang. Kondisi itu menjadikan turis India termasuk 10 besar di Pulau Dewata. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat 5 investor menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di sektor maritim. 3 di antaranya sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebesar 9,3 miliar dolar Amerika Serikat. Mengupayakan pembenahan distribusi beras agar harganya tidak dipermainkan spekulan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel berencana memberdayakan sistem koperasi dalam distribusinya. Harga BBM naik, barang-barang ikut naik, tapi pas turun justru malah harga lebih tinggi. Ini artinya ada yang salah dalam sistemnya. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda berwisata ke Pulau Tikus di Bengkulu. Selain melalui Shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Tikus terletak di sebelah barat kota Bengkulu dengan jarak sekitar 10 km dari pusat kota dan merupakan pulau karang kecil yang dikelilingi banyak karang dan kaya akan sumber daya hayati. Selain itu juga merupakan salah satu tujuan hutan wisata. Di Pulau Tikus ini akan banyak dijumpai ekosistem karang dan biota laut yang mempesona. Kondisi lautnya berpasir putih dan pada malam hari, tempat ini menjadi habitat penyu sisik dan penyu hijau yang naik ke darat untuk bertelur. Saudara pendengar, Pulau Tikus memiliki suasana yang alami, bersih dan menyejukkan. Jika Anda berkunjung ke Pulau Tikus ini, Anda akan merasa seolah-olah tempat ini adalah tempat pribadi. Di sini juga terdapat mercusuar, sebab dahulu pulau ini digunakan sebagai tempat singgah kapal-kapal. Pasir putih yang indah, bebatuan karang serta air laut yang biru dan tenang dan jauh dari keramaian, akan membuat Anda bisa melupakan sejenak berbagai permasalahan. Pulau Tikus ini sungguh merupakan tempat yang sempurna untuk berlibur, melepas lelah, dan mengagumi kekayaan alam. Saudara pendengar, keindahan bawah laut Pulau Tikus juga sangat menggoda. Anda dapat melakukan snorkeling sambil ditemani ikan-ikan bawah laut yang kecil nan cantik. Melihat keindahan karangnya pun sudah akan memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Anda juga bisa memancing ikan di sela-sela karangnya. Berkemah di Pulau Tikus ini juga bisa menjadi agenda yang menarik. Ribuan bintang di langit akan menjadi pemandangan yang cantik di malam hari. Ditambah suara deburan ombak, suasana pantai yang alami akan menjadi teman tidur Anda. Saudara pendengar, Pulau Tikus yang hanya berjarak 10 km dari daratan Bengkulu dapat dijangkau dengan kapal motor dalam waktu sekitar 40 menit hingga 1 jam. Sekarang ini banyak biro perjalanan yang memberikan sejumlah fasilitas promo seperti dokumentasi bawah air, peralatan snorkeling, dan lainnya. Harga yang dipatok adalah Rp150.000 per orang, sudah termasuk transport, pemandu, makanan dan minuman, foto bawah air, dan peralatan snorkeling. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Tikus. Apabila Anda ingin menikmati pemandangan yang sangat indah sambil merasakan wisata bahari, Pulau Tikus bisa menjadi pilihan Anda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Warna-warni. Saya Evi Anggriani Diau. Dalam edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai peneliti biota laut asing dan Indonesia kunjung ke Pulauan Selayar. Sebanyak 22 anggota tim CCIRES Capturing Coral Reefs and Related Ecosystem Services melakukan kunjungan ke Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Hal itu dikatakan Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Muhammad Hidayat. Tim CCIRS terdiri dari Universitas Queensland, Universitas Cornell Amerika Serikat, Universitas Filipina, Kurim Communication Institute, Pertanian Bogor IPB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, tim CoreMap Coral Triangles Initiative CTI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP serta dari Universitas Hasanuddin Unhas. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang dan mendukung penggunaan model inovatif untuk menilai jasa ekosistem hutan bakau. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan potensi usaha berbasis kelautan yang berkelanjutan seperti terumbu karang dan padang lamun atau rumput laut serta perencanaan tata ruang laut di beberapa kawasan masyarakat pesisir di Indonesia dan Filipina. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Insinyur Marjani Sultan MSI mengatakan, setelah melalui proses seleksi ketat, hanya dua negara yang terpilih menjadi lokasi program CCIRS, yaitu Filipina dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, hanya Selayar terpilih dari sejumlah lokasi yang diajukan, yaitu Raja Ampat, Biak, dan Pangkep. Pada kesempatan ini, sejumlah foto-foto biota laut Kepulauan Selayar dipamerkan kepada tim CCIRS. M. Hidayat menambahkan, ini merupakan kegiatan yang panjang dan pihaknya telah menyampaikan kepada tim itu bahwa Selayar telah memulai menjaga lautan serta biotanya. Hidayat mengatakan ada 7 tema penting dalam foto yang dipamerkan kepada pengunjung, yaitu Chief of Police Protect the Marine Environment, The Magical Moment in Selayar, Protect the Beauty of Selayar, Between Two Worlds, Capture the Colorful Corals of Selayar, Pengamanan Natal di Bawah Laut, serta Under the Bridge. Pada kunjungan ke Tanjung Merayu, Kepulauan Selayar, tim ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, budaya, dan pendidikan. Hal ini bertujuan memberdayakan potensi yang terpinggirkan, membangun semangat kebersamaan dengan meningkatkan keamanan serta ketertiban umum, menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH, menyambut baik adanya program CCIRS karena sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang fokus pada sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Dengan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Queensland Universities Australia dan World Bank yang telah mempercayakan Selayar sebagai lokasi program CCIRS yang akan berlangsung selama 4 tahun pada tahun 2015 hingga 2018. Saiful Arif berharap CCIRS mampu membuat satu formulasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kendati demikian, harus diperhatikan peningkatan nilai ekonomi sekaligus mengedepankan aspek konservasi. Saiful menambahkan, akan sangat baik bila di akhir program terdapat model penataan ruang laut yang sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, CCIRS diharapkan dapat memperkenalkan keindahan terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan hamparan pasir putih, serta keramatamahan masyarakat Kepulauan Selayar kepada dunia internasional.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada. Satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional dan modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, saya akan menghadirkan seorang penyanyi pop, Astrid Sartiasari. Dan untuk membuka jumpa kita edisi Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan satu lagu dari Astrid Sartiasari yang berjudul Kosong. Selamat mendengarkan. Saudara, sejauh mata hati menerawang, sejauh mata memandang menembus cakrawala, membawa anganku terbang melayang. Itulah sepenggal bait lagu yang berjudul Kosong, dibawakan oleh Astrid Sartiasari yang lahir di Surabaya di Jawa Timur 27 Januari 1982. Astrid adalah salah satu penyanyi Indonesia yang menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Dan di Surabaya juga ia memperoleh penghargaan dari dunia tarik suara. Salah satunya adalah The Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Saat Astrid secara reguler tampil di Colors Cafe Surabaya, pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music melihat keunikan karakter vokal Astrid dan menawarkan Astrid mengisi satu soundtrack film Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003. Setelah itu Astrid diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyer karya Yofi berjudul Tak 100%. Ia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang berjudul Cahaya Cinta dibawakan oleh Astrid. Kita dengarkan bersama.
Dalam kilauan cahaya, kau ku sentuh, kau ku rasa dalam hangatnya dunia, walau diri tak bisa. Yeah.
Saudara, pada akhir tahun 2005, Astrid merilis satu album self-title dengan warna dengan sangat jelas, dengan warna yang ulang, dengan warna yang sangat jelas berbeda, dark pop. Single unggulan album ini, Cinta Itu terasa sekali kesan gelap dan bunyi sound minimal. Lagu Cinta Itu menjadi theme song film Mirror bersama tiga lagu lainnya, yaitu Ku Mau Kamu Selamanya, Cahaya Cinta, dan Perpisahan. Pada tahun 2006, Astrid berkolaborasi dengan grup band Saint Loco dalam lagu Kedamaian yang hadir dalam album Feature for Transition. Pada bulan Februari 2007, Astrid kembali merilis repackaged dari debut album Astrid dengan menampilkan hit single Jadikan Aku yang kedua. Lagu yang menjadi juara pada ajang kompetisi Kila Pop pada tahun 2006 merupakan satu lagu karya M. Novi Umar. Lagu berirama centil dan sedikit childish yang diaransemen oleh Tangan Dingin, Bongki, dan Hatim. Pada tahun yang sama, Astrid kembali dipercaya untuk membawakan lagu Recycle dari rekaman Badai Pasti Berlalu pada film 2007. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Krisye berjudul Merpati Putih. Pada tahun 2010, Astrid kembali mengeluarkan album baru berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak Ingin Dicintai. Pada tahun 2014 lalu, tepatnya pada bulan Mei, Astrid kembali menyapa para penggemarnya di Malaysia melalui acara Mother's Day. Di hari masyarakat negeri jiran itu, termasuk para pesohor lokal, selama 2 bulan di Malaysia, Astrid mempromosikan album terbaru berjudul Terpukau. Baiklah saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan, kita dengarkan dulu 2 lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Kembali mesra
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.